Goddag og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Lokalradio, jødisk lokalradio, men den eneste jødiske radio i Danmark. Mit navn er Miriam Schechter, jeg er jeres vært i dag. Ved teknikken har jeg Abraham Kopenhagen, og i studiet har jeg en velkommen og kær gæst, Johan Bisgaard Larsen, som er PR- og marketingchef for Norwegian Airlines. Velkommen.
Mange tak.
Ja, vi siger goddag og velkommen igen til dig, Johan Bisgaard Larsen. Og det er i den rolle, som du har, din erhverv som PR- og marketingchef ved Norwegian, at vi inviterer dig til studiet. Eftersom I har åbnet en hel og ny direkte linje til Tel Aviv fra København. Og det er jo en meget stor begivenhed for os alle sammen. Hvordan startede Norwegian i det hele taget? Fordi pludselig kom Norwegian, og jeg læste om det, ligesom poppet op af jorden, og så er I enormt stor pludselig. Med destinationer til 55 forskellige steder. Hvordan startede hele Norwegian?
Jamen, Norwegian er grundlagt af Bjørn Kjos tilbage i 2002, og så vi er jo ikke særlig gamle og er vokset betydeligt lige siden. Men det hele startede på, det var jo, at Bjørn faktisk synes, at Norge havde nogle af de højeste flybilletpriser i hele verden. Det var sådan en tur for eksempel fra Oslo til Trondheim, som er en halvanden times tur. Den kostede langt over 7.000 kroner. Og det kunne han simpelthen ikke leve med. Så det vi har gang i her, det er jo faktisk den nordiske Richard Branson-historie. Ligesom han har taget op med British Airways, så har vi taget op med dem, der næsten havde monopol i Norden på det tidspunkt. Altså SAS i forhold til at skabe konkurrence. Mm. Og på den måde ligesom fået priserne ned.
Så det var en iværksætter, der virkelig ville noget, og har også...
Ja, og alle grinede jo af ham, ikke? Og hvad skulle ham? Han startede med fire såkaldte fokkerfly, som Abraham sikkert ved, hvad er. Det er nogle propelfly, nogle meget, meget små propelfly. Og det startede han op med som konkurrence, og i dag har han så 91 fly og har 265 i ordre.
Så, det er fantastisk. Så. Hos ham var der ikke nogen grænser for drømmene?
Nej, han blev ved. Han er stedig.
Det er fantastisk. Hvad laver en PR- og marketingchef generelt? Fordi det er jo det lyder som en eksotisk og spændende titel.
Jamen, jeg har ansvaret for alt, der bliver solgt på vores hjemmeside. Og så har jeg ansvaret for alt, som bliver kommunikeret ud i Norwegian her i Danmark. Og det er både markedsføring, og så er det også presse. Så det er både at tale med journalister, og så er det også al den markedsføring, vi laver. Vi laver rigtig meget online, og hvad der ellers hører til der.
Online? Hvem henvender sig? Hvad er online i den her sammenhæng?
Online i den her sammenhæng, det er typisk, at vi er et virtuelt firma. Altså al vores markedsføring foregår næsten online. Det vil sige på internettet, hvor vi henvender os typisk med almindelige bannerannoncer. Vi gør det så meget, meget målrettet. Vi kan se ud fra den adfærd, man har på nettet, at om man er sådan i rejsemodus. Og så kan vi målrette vores markedsføring mod dem.
Fordi når jeg hører online, så tænker jeg, at de har slet ikke nogen fysisk kontor nogen steder. De arbejder kun med computer. Er det sådan?
Nej, vi har et kontor ude i... Vi sidder i Kastrup Lufthavn. Der sidder vi 8 personer nu i Norwegian Danmark. Og har et lille kontor der. Der har vi hver vores funktioner. Vi har nogle sælgere, der er en salgschef, og det er typisk ansvaret for business. Og så er der en sælger, der har for lidt mindre virksomheder. Og så har vi en, der har til travel agencies, altså rejsebureauer. Og så har vi en, som arbejder med kommunikation, en, som arbejder med operationen, og en, som arbejder med marketing.
Og du nævnte Norwegian Danmark. Hvor mange Norwegians afdelinger i verden er der?
Altså, på global plan, så sidder vi 3.500 cirka i virksomheden totalt. Og der snakker vi både kontor og cabin crew og piloter. Så det er det samlet. Vi har, i øjeblikket har vi 6 baser i Spanien. Vi har en base i København, og så har vi i Oslo, og vi har i Stockholm, og vi har i Helsinki, og vi har i London, og vi får nu her i New York og LA og også Florida. Så der
vil det sige, at det er de der destinationer, fremtidige destinationer, eller har I dem allerede?
Dem har vi allerede. Når jeg snakker baser, så er det typisk, at vi sætter nogle fly der og flyver ind. For eksempel hvis det er New York, så flyver vi ind mod Europa fra for eksempel New York. Og det er typisk der, hvor man sætter baser, det vil sige, at man har en større samhørighed til destinationen.
Når man kunne sammenligne, eller vil sammenligne Norwegian med for eksempel SAS eller Air France eller nogle andre af de kendte europæiske flyselskaber, hvor placeres Norwegian i den i sådan en skala med stort eller lille?
Jamen, Norwegian er et lavprisselskab, og det er typisk der, vi har en mission, og missionen er, at alle skal have råd til at flyve. Så vi gør rigtig meget ud af pris, men ikke nok med det. Jeg tror, der hvor vi vender lidt rundt på det, det er, at vi har kun nye fly. Og nye fly er jo noget, der er med til at give øge komforten ombord. Og så har vi en lidt anden måde at gøre tingene på. For eksempel hos os er det ikke, når du ser en pris, er den ikke indbefattet i en bagage, for eksempel. For vi mener faktisk, det er uretfærdigt, hvis man for eksempel ikke har brug for bagage. For hos os må du have helt op til 10 kilo håndbagage med ombord, uden at betale for den.
Lad os prøve at illustrere nu min næste planlagte rejse til Tel Aviv. Hvis jeg skal have en billet med den bagage, jeg er vant til at rejse med. Prøv lige at skitere, hvad foregår der. Jeg kommer med en billet, og så skal jeg betale rejsen selv, og hvad mere?
Jamen, det kommer an på, hvad du...
Ja, så nu vil jeg gerne have dig til at skitere netop.
Ja, det kommer helt an på, hvordan du har tænkt dig at tage afsted. Hvis du skal være afsted i mere end en uge, for eksempel, så har du lyst til at have lidt mere ekstra tøj. Så 10 kilo håndbagage, det er nok for lidt. Så derfor så kan du, ved mindre du har tøj liggende i Israel, så kan du også vælge ikke at tage kuffert med ned, men kun kuffert tilbage, hvis du vil have noget med tilbage. Nej, men det er sådan, at vi kan... at du kan, skitsere din egen rejse fuldstændig på de vilkår, som du selv har, i forhold til, at vi giver nogle tilvalgsmuligheder. Så det vil sige, at hvis du skal rejse fra København til Israel med en kuffert, så betaler du for den. Men hvis du for eksempel ikke har noget med på vejen hjem af en eller anden årsag, så kan du slippe for det. Og så betaler du reelt kun for rejsens pris, altså for sædets pris.
Hvad koster for eksempel maden? Eller det skal man jo selv betale, kan jeg forstå. Er maden så også ligesom i niveauer? Hvis jeg vil have en gourmetmad, så er det sådan der. Hvis jeg vil have en sandwich, så eller er det standard? Man kan få et eller andet, og det koster så meget.
Ja, hos os er det meget standard. Det er meget standard sandwich. Alt efter, hvornår du flyver. Hvis det er om morgenen, man flyver, så har vi noget morgenmad ombord, man kan købe. Er det om eftermiddagen, så kan du få en sandwich. Og om aftenen tilsvarende noget aftensmad-agtigt noget, man kan få. Men det er meget standard.
Er der muligheder for at bestille kostermad, som der er i nogle af de flyselskaber, jeg har rejst med? Nogle mennesker, som holder kosher, vil jo ikke kunne spise almindelig sandwich, hvis der er skinke i eller noget andet skaldyr, for eksempel. Så er der nogle selskaber, som kan tilbyde koshermad? Har I overvejet sådan en mulighed i jeres planlægning?
Vi gør det på lange rejser. Altså dem, der flyver over Atlanten, typisk hvis du skal til New York eller noget, som er længere flyvetur på mere end 5 timer. Men så skal du advisere os på forhånd.
Den mulighed eksisterer så. Ja. Nu er det især rejsen til Tel Aviv, til Israel. Tel Aviv, jeg er fokuseret på. Det er nok de fleste israelers store interesse. Dem, der bor her, eller danske jøder for eksempel. Eller andre, der ønsker at komme til det hellige land. For vi deler jo religion med i hvert fald 2 andre hovedreligioner. Og der er mange pilgrimer. Jeg har tit rejst med en hel del pilgrimer fra Østeuropa, som er katolske som er interesseret i at komme til de hellige steder. Og jeg kan forestille mig, at I også har haft nogle strategi omkring det, om I har taget dem med i jeres markeds overvejelser og markedsstrategi og sådan noget, at de kan komme til København og fra København direkte til Tel Aviv. Er det en del af jeres overvejelser?
Vi kigger meget på menneskestrømmene, der er i rundt omkring i Europa, og det er også det, vi lidt lader os diktere af i forhold til, hvor vi skal flyve. Vi vil flyve der, hvor menneskerne har lyst til at komme hen. Vi segmenterer ikke i forhold til religion eller politik eller noget, men vores, som jeg sagde før, vores mission er, at alle skal have råd til at flyve, og der, hvor folk har lyst til at flyve hen, det er der, de kan komme til med os.
Fordi du har ikke nævnt noget med østeuropæiske destinationer, da du sagde, hvor, eller da du fortalte, hvor I har baser.
Mm-hmm.
Og derfor nævner jeg den strøm af pilgrim, jeg møder de der de græsk-katolske, eller de der ortodokse kristne, som jeg har tit stødt på vej til Israel. Om det så kan give en eller anden nye perspektiver ind i jeres planlægning?
Jamen, det vil jeg ikke sige, det gør sådan direkte. Vi kigger meget på, hvem lufthavnen er. For eksempel så kan man kigge på, hvor backtags, hvor er det, hvad er det for nogle slutdestinationer, de har, som kommer igennem København. Og på den måde, så kan du se, hvor meget man kan hente for de andre forskellige lande omkring os i forhold til Tel Aviv. Så kan vi se, okay, men der er så mange. Og vi kan se, at det er ikke alle, der kun kommer fra København. Men det er det store billede, der betyder noget for os, når vi åbner en rute. Okay. Der skal være efterspørgsel.
Ja, grunden til, at jeg kommer ind på den vinkel af planlægning og markedsføringsplanlægning, det er, at hvis København kan blive måske et attraktivt sted for turisterne fra andre dele af Europa til Tel Aviv, om I så for eksempel vil kunne sige, nå ja, men så kan vi lige så godt have 5 gange om ugen til Tel Aviv, fordi der er så meget tilstrømning. Eller I kan sige, nå ja, men så laver vi sådan en pakke, hvor man kan kombinere destinationer på vej til Israel, og prisen kan så reduceres yderligere, fordi, jeg ved ikke, om det vil være så 25%, eller det er underordnet, men det ligesom giver flere muligheder for at tilbyde det, som du selv er ind på. Vi vil gerne give folk mulighed for at flyve der, hvor de vil. Ikke?
Mm. Det er rigtigt. I forhold til, altså vi følger jo ruterne meget tæt, når de så er åbnet, og så kan vi se, hvor meget efterspørgsel der reelt er, og om der er mulighed for at lægge ekstra afgange ind. For eksempel så starter vi jo med 2 afgange her i april, ugentlige afgange her i april, og går op til 3 allerede fra maj måned. Og det er simpelthen fordi vi kan se, at ruten er rigtig, rigtig flot modtaget allerede nu, og så er det noget, vi vurderer sådan, på sigt også i forhold til, om der skal mere ind eller hvad.
Så muligheden for, at der kommer måske en rute hver eneste dag til Tel Aviv, den er, altså, den er ikke udelukket, sådan vil jeg spørge dig.
Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Altså, hvis der er efterspørgsel, så kommer vi til at følge den efterspørgsel.
Ja, fordi det er en drøm, jeg personligt har. At når jeg gerne vil bare besøge min bror og have en kop kaffe med ham om eftermiddagen, så kan jeg gøre det, når det passer, lige mig den dag, og så er jeg hjemme igen om aftenen, eller næste morgen, eller sådan noget.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Men jeg kan ikke garantere, at det kommer lige med det samme. Nej, det skal have lov til at, altså for os er det vigtigt, at det er lønsomt.
Ja,
det er klart. Så det bliver gradvist, man kommer til at øge alt efter efterspørgselen.
Okay. Det synes jeg, vi skal lige have en lille pause nu på og høre lidt musik.
At lo iti ani kan levad kse at lo iti en tam kimat ani esh bli o Stera bli kochav, kochav beler kfor, bli suk meohav. El haisham ovdot hadrachim, sira leloyam, sade bli prachim. Haetzev tmidi, haetzev chatum. אם אינך לצידי אז אני לא חלום.
Tilbage efter den lille musikalske pause, og jeg har Johan Bisgaard Larsen i studiet, og vi taler om Norwegian Airlines, fordi Johan Bisgaard Larsen er PR- og marketingchef der, og vi taler om den nye åbnede rute til Tel Aviv, den direkte rute til Tel Aviv, skal understreges og siges, for den er vigtigt, og vi taler om marketingen af den nye tiltag. Hvordan er tiltaget set ud fra Tel Aviv, København? Vi vil gerne have turister til København i år, ikke?
Ja, absolut, og det vil vi også gerne. Vi vil typisk starte samarbejde med det israelske turistbureau, som er interesseret i København og måske laver noget og måske allerede har noget i gang. Det skal vi først til at undersøge og sætte i gang nu, så det er nok også derfor, at der ikke er alt for mange israeler, altså, der ved om det endnu.
Ja, men det er godt, fordi jeg har allerede et par klienter til dig i min omgangskreds derhjemme, min familie og mine venner, som sidder lige og venter lige til, at det kan lade sig gøre og få lidt mere at vide om det. Og det synes jeg vil være fantastisk dejligt, at vi har den udveksling. Jeg har lyst til at spørge lidt om, hvor meget har den arabiske forår, som jeg desværre kalder efteråret frem for foråret. Hvordan har det påvirket hele turistbranchen eller flyvningerne frem og tilbage til Mellemøsten? Har det gjort noget ved jeres planlægning? Eller der man ikke kan komme til andre lande, er det pres på jer nu? Altså de andre lande i Mellemøsten, som er lidt vanskeligere at komme ind på nu. Er det noget, som kan give jer flere kunder, tror du? Til Tel Aviv, mener jeg, ikke? Den rute, I har åbnet.
Ja, ja, det kan det nok godt, men det er ikke noget, vi overvejer i forhold til vores, i forhold til, hvordan vi lægger ruter, og hvornår vi starter dem, osv.
Nej, men jeg håber på, at der vil ligesom være mere turisme til Israel nu, fordi det kan tilbyde feriesteder på en rolig, roligere og direkte måde nu også. Så det vil bare være noget, som kan komme til at betyde noget.
Jamen selvfølgelig, og det har, altså, selvfølgelig har det betydning, om der er ro i landet. Og helt sikkert. Altså, ja. Der skal jo være sikkerhed, ellers kommer folk heller ikke til at rejse.
Nej, men at rejse til Tel Aviv, det er så sikkert som... Nu har jeg rejst der i 40 år frem og tilbage. Og selv om der har været nogle perioder, som ikke har været så rolig, så kan jeg berette om, at der altid har været frem og tilbage flyvninger. Flyvningerne har været næsten uafbrudte. Og hvis man bomber i Gaza, hører man det jo ikke i Tel Aviv. Og de fleste turister kommer til måske til en uge, er på stranden og rejser hjem igen. Mm. Er det ikke også sådan, du har lige oplevet det? At det er en decideret sommerferies oplevelse, man er ude efter dernede?
Jo, det er helt klart klimaet og de fortræffeligheder, som i Tel Aviv og Israel generelt har at tilbyde. Det er jo klart det, som vi kan se også, der er efterspørgsel efter.
Tel Aviv er jo blevet en rigtig sådan strandbys feriested.
Ja.
Du skal selv dernede.
Ja.
Og det er derfor, jeg kommer ind på de der lidt vinkler på...
Ja.
Hvornår skal du afsted?
Jeg rejser på mandag.
Og hvor længe skal du være der?
Og jeg skal være der mandag til fredag, så det bliver 4 dage.
Og skal du så ligge på stranden hele tiden?
Nej, men jeg kommer nok til at nyde noget af det. Nej, jeg har tænkt mig at se meget til Tel Aviv faktisk denne her gang. Jeg er ret sikker på, at jeg kommer tilbage, fordi 4 dage er ikke særlig meget. Men det var så lige det, jeg kunne få til lige nu her.
Og hvor meget er du forberedt på, inden du tager afsted? Hvad der venter dig der? Hvilke billeder har du for dig i dit indre øje for, hvad der venter dig der?
Jeg har hørt lidt om, og der er jeg også blevet nødt til at undersøge selvfølgelig omkring check-in i selve lufthavnen i forhold til, hvis man har arabisk stempler i passet.
Du tænker på hele administrationen af afgang fra Israel eller indrejse til Israel? Er det det, du tænker på?
Ja, at der godt kan være nogle komplikationer. Det er i hvert fald fået fortalt.
Jamen, det er der. Ja, det er rigtigt.
Og det skal man selvfølgelig lige være klar over, hvordan man... Men som jeg hører det nu, så er man mere åben over for os og velkommen over for turister selvfølgelig.
Ja. Er du forberedt på, at det tager lidt længere tid i lufthavnen i Tel Aviv, end det tager for eksempel i København?
Ja, det er jo sådan, at normalt har vi jo 2 timers check-in inden, men når det er Tel Aviv, så er det 3 timer, der anbefales.
Ja. Men også når man skal ud igen, er du forberedt på, hvad der kan vente dig ved lufthavnen af spørgsmål? Der bliver tit stoppet og spurgt en hel del ting.
Nej, jeg tror, jeg kommer til at opleve det. Men nej, jeg er ikke forberedt på det hele. Jeg har hørt, at security skulle være lidt mere striks og lidt mere omsonst end hvad vi oplever normalt.
Ja. Men jeg vil sige, jeg er meget tryg ved, at der er disse sådan sikkerhedsforanstaltninger i lufthavnen i Tel Aviv. Fordi de tjekker. Der er ikke tvivl om det. Og det giver mig personligt en ro. Det giver mig en god følelse, at de har rimelig kontrol over, hvad der foregår.
Og det er også sådan, man skal vælge at se det. Det her, det er jo ikke for at genere nogen. Det er netop på grund af sikkerhed.
Lige præcis, ja. Hvad kunne du tænke dig at se Israel ud over Tel Aviv, hvis du havde tid til det?
Ej, Jerusalem er helt klart også, der er, hvad jeg har fået at vide, og det jeg har nået at undersøge indtil videre, så skulle der være en masse flotte steder at se der.
Har du overvejet at se en ørken, som Negev-ørken er, og Eilat som destinationen?
Ikke umiddelbart, men jeg må indrømme, at jeg har ikke fået sat mig ordentligt ind i Israel og hvad jeg skal se nu dernede. Det er simpelthen også, jeg kan også godt lide at komme lidt sådan uforbeholdende komme derned og så suge indtrykkene til mig.
Det lyder rigtig godt. Jeg sidder også og tænker på, hvis I kommer for eksempel til at opleve, at der virkelig er run på jeres direkte linje der, Vil I have et samarbejde med, eller planer om også at lave sådan nogle pakkerejser, hvor man fører turisterne rundt omkring i Israel, at de kan købe både billet og en rejse med attraktioner her og der?
Nej, vi kommer kun til at stå for flyveturen
derned. Kun for flyveturen. Ja. Hvem kunne I tænke jer at samarbejde med i Israel? Du sagde noget med rejsebyråer, men marketing og PR i Israel er måske anderledes. Hvordan bygger man bro over de forskellige holdninger, man har til at fremføre sig selv?
Jamen, det er også der, altså især israelske turistkontorer dernede er selvfølgelig værd at snakke med i forhold til, hvordan vi skal adressere det her rigtigt. Også selvfølgelig kosteffektivt, det er også det, vi kigger på. Vi kan ikke komme ned med et kæmpe setup, og det er selvfølgelig også begrænsede ressourcer, vi har dernede, men det vil vi, det er typisk den måde, vi gør det på, og andre steder også. Vi connecter med også ambassaderne dernede i forhold til at markedsføre sig nationalt.
Nationalt. Mm. Jeg ved, at min studietekniker Abraham, han har stor erfaring med flyvemaskiner. Jeg har også stor erfaring med flyvemaskiner, men det er jeg som passager, der nyder det. Men Abraham, han ved meget mere om skruerne og hjulene og alt det, som er nok noget af det vigtigste overhovedet under en rejse, og det er sikkerheden af maskinerne. I har fået nye flyvemaskiner. Hvad er det for nogen?
Jamen, vi har i øjeblikket har vi 91 flymaskiner i flåden, og langt størstedelen af dem, ud over dem, vi flyver det, vi kalder long haul, som typisk er New York og USA osv., så har vi 89 af 737-800 hedder de. Og det er en Boeing, som producerer dem, og der kan være 186 i hver.
Og det, den information, den er jeg sikker på, at Abraham Kopenhagen vil gerne spørge lidt mere til. Er det ikke rigtigt, Abraham?
Jo, men altså, jeg har en ny fly, det forstår jeg godt. Det er jo altid også. Hvordan foregår det med, ja, nu er du her ikke inde i teknikken på den måde, at hvordan fly bliver eftersøgt? Hvem handler dem? Altså, tænk på det tekniske del af turen. Er det nogen, I har samarbejdet med i lufthavnet?
Ja, altså i Kastrup er det Novia, der handler os. Israel er i tvivl. Det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke. Nej. Ja, fordi vi undrer os mange gange, at priserne kan være så billige på tur. Det koster jo at vedligeholde fly. Og hvis vi sammenligner SAS med for eksempel, hvor jeg har været ansat, og lavprisselskaberne, så siger vi, det er næsten umuligt, man kan klare med de billige priser, og også vedligeholde fly. Det koster vedligeholde fly.
Ja.
Men det har du måske ikke rigtig indsigt i, hvordan det foregår.
Altså, vedligeholdelse er en ting. Jeg kan godt nævne et par ting i forhold til det, men jeg tror, den store forskel er, at vi kun har én flytype, hvorimod mange af de traditionelle selskaber, de har mange forskellige. Jeg ved, der er nogen, der har mere end 10 forskellige flytyper. Og når du har 10 forskellige flytyper, så snakker du 10 forskellige pilotuddannelser, 10 forskellige mekanikeruddannelser, 10 forskellige steder, du køber reservedele. Og det er det ganger du med 10, hvor vi ganger det hele med 1. Det er altså billigere at købe forhjul til en 737-800, som vi har, til hele flyflåden. Vi kan købe 89, nu har vi 89 fly af dem. Det er billigere at købe 1, i stedet for at købe 10 forskellige. Og det er selvfølgelig noget af det. Den anden ting også med nye fly, det er jo, at de flyver langt længere på literen. Altså, de er langt mere brændstoføkonomiske. Og det er måske lidt mere, end som så, vi snakker, altså mere, næsten helt op til 20% på de her fly, i sammenlignet med nogle af de andre fly, som vi ser i luften. Og det er selvfølgelig også en stor fordel, fordi helt klart den største omkostning, du kan have som flyselskab, det er vedligeholdelse, også en af dem, men den absolut største, det er altså fuel. Det er det, du bruger i fuel.
Jo, jo, men det er så alle sammen har jo samme problem, ikke, med fuel, det er jo, ja.
Men hvis du kan være et selskab, som har en hel flåde, bestående af én flytype, og så måske...
Jeg har to, ikke? Jeg har også det her Dreamliner, har jeg også.
Jo, Dreamliner, det er så et separat selskab. Så nu, der er Norwegian Long Haul, og så er der Norwegian Short Haul, kan du
det
sige.
Det vidste jeg ikke. Så, der er noget nyt til jer.
Ja, nej, men, selvfølgelig, selvfølgelig.
Det og
hvad hedder det... Og der, altså i forhold til Dreamliner er jo også baseret langt hen ad vejen. Det er jo også lavet af Boeing for det første. Ja. Og langt hen ad vejen er det mange af de samme komponenter, som er i. Så der er rigtig mange ting, der går igen samtidig med, det er et helt nyt fly. Og det er du helt ret i. Ja. Men på 89 af dem, Dreamliner har vi jo kun tre af i dag. På 89 af dem har vi altså stort set samme flytype.
Ja. Og hvordan er det foregår med det her... At I har både i Norge, og så har I Sverige, og det er ikke et samarbejde, som SAS har samarbejdet med de forskellige lande, men I er et selskab, som har som opererer i de forskellige lande. Så I har noget. Hvordan, rent praktisk, hvordan foregår det? At
Vedligeholdelse foregår flere forskellige steder, og vi samarbejder selvfølgelig både med den norske og svenske organisation, Norwegian også, og vi har også vedligeholdelse der, ligesom vi har hangar ude i Kastrup, hvor vi også laver lettere vedligeholdelse i Kastrup.
Ja. Nå, fordi det er let, men det store, hvad skal jeg sige, eftersyn. Ja. Der har I nogen bestemte, der laver det på flere fly. Altså, det er ikke, du ved det, men altså...
Ja, nej, men det foregår, så vidt jeg ved, i England.
Ja. Ja, og så sagde du noget om, at selve det nye fly, og de har et sådan, som man kan få en stor kuffert ned ind i de her beans der. Fordi jeg ved indtil nu, så har det været, eller så jeg kan huske det, så var det en lille... håndtaske er der ikke næsten, ikke, hvor man kan få tage med. Men nu påstår du, at man kan godt have 10 kilo med ind i.
Ja, det er jo sådan, med nye fly, så prøver nogle af de ting, som er blevet forbedret meget, det er selvfølgelig komforten ombord og hele interiøret indeni. Og det har gjort, at det har skabt meget mere plads til blandt andet, hvad man kan have i bagagehylden ovenover sig. Og der har vi sat det op til 10 kilo, i modsætning, jeg tror standarden er 7 kilo. Men der kan man have 10 kilo med, og hvad hedder det? Og det er jo selvfølgelig en af fordelene ved det nye fly. Der er en masse andre fordele, bedre luft, bedre ventilation ombord, mindre tørre øjne osv. Så det er bare noget af det, ja.
Ja, det lyder jo rigtig godt, fordi hvis nogen kommer med 2 tasker, hvad går man så? Altså 2-5 kilo eller 1-10, det er lige meget, eller hvad? Det skal være kun 1 stykke bagage.
Ja, man skal have det hele i en. Det skal man.
Hvad så med en ekstra taske? Hvis der er sådan nogle piger, de har, kvinder, de har sådan en ekstra taske, eller sådan noget, det hører det med, eller hvad?
Altså, det vigtigste er, at hvis de blev spurgt om det, at de så kunne lægge det ned i den anden, hvis det var. Men altså, det er ikke noget, vi håndhæver fuldstændig højt. Altså, det, vi er godt klar over, at dametasker kan være lidt...
Ja, fordi det er... Og indeholde forskellige ting.
Selvfølgelig.
Ja, jeg mener, der,
og
der er
en,
lidt,
en anden tyngde, der er vægt i det, ikke? Ja. Altså, du tænker vægtmæssigt. Hvad det
kun vægtmæssigt. Nej, for det er mange steder, så et stykke bagage. Altså, et stykke. Så hvis du har en håndtaske, lidt større håndtaske, så siger det et stykke, så der andet, det kan du ikke have med, fordi der overskrider den her et stykke.
Vi forbeholder os ret til at sige, at det hele skal kunne være i en.
Ja, det er det, jeg mener. Det er meget vigtigt, fordi det er de 10 kilo, der indeholder alt, hvad du har, skal være i den ene stykke bagage. Og det er sådan set rigtig...
Jamen, det er en vigtig afklaring, ikke? Fordi man kan have en rygsæk, som også vejer 10 kilo, og en håndbagage, der vejer, eller en håndtaske med 5 kilo, plus det, man kommer med, som I har sagt, at det må man gerne, men det skal betragtes som
det hele skal være 10 kilo i et stykke bagage.
Det skal kunne være i det ene.
Vi forbeholder os ret til at kræve, at det skal kunne være det hele i en.
I en. Ja. Og i alt 10 kilo, ikke?
Ja. Ja, det var det tekniske, men jeg faktisk, når jeg lytter på snakken her, og så kunne jeg tænke mig lidt mere om dig selv. Så jeg ved, hvordan kom du ind i det her branche som luftfart? Hvad har gjort, at du blev interesseret i det?
Ja, men jeg kom fra en helt anden branche faktisk. Ja. Jeg var ansat jeg kom fra telekommunikationsbranchen, og kom fra et teleselskab, der hed 3, hvor jeg havde været i nogle år. Og så kom jeg over i i Norwegian og hørt om dem, og jeg synes, de vil gerne blive store hurtigt. Og hvad hedder det? Ja, det tiltrækker mig meget.
Ja.
Og så kan jeg se rigtig meget af den konkurrence, som man ser i telekommunikationsbranchen. Der er jo rigtig, rigtig omkring indkronstilbud over det hele osv. Meget af den konkurrence kunne jeg også se også var i flybranchen. Og så jeg synes også, jeg kunne tage mange ting med mig. Men et selskab som Norwegian har gjort meget ud af netop at ansætte folk, som er uden for branchen, netop for at få nye øjne på, hvordan man kan gøre det her. Fordi flybranchen er, og det ved du også, Abraham, i forhold til, der er rigtig mange, der har været i branchen i rigtig mange år. Og det er
de
jo sundt.
Låser sig fast.
Det er sundt på mange måder, men det kan også være en hemsko på andre måder. Jeg tror, Norwegian har gjort, i hvert fald gjort meget ud af at, ligesom at ansætte ansætte folk, som ikke har haft nogen erfaring tidligere, men som har alligevel noget kommercielt stærk baggrund.
Og kunne du så mærke, eller kan du mærke i dit daglige arbejde, at netop der, at du kommer med andre briller på, hvis man må sige sådan, at det påvirker jeres planlægning, jeres strategi, at der er plads til fornyelse, og der er, altså en ting er at have et mål, ligesom vi skal gøre en udvidelse, vi skal blive hurtigt store, som du nævnte, men også at ja, hvordan er realiteterne, ikke? Og det er det, jeg mener ved spørgsmålet. Hvor meget har der virkelig været plads til, eller gøres der plads til de tanker, du kommer med, og de visioner, du selv har?
Jeg synes, der er rigtig meget, altså når vi bare kigger på det nordiske team, som vi har, hvor vi sidder flere, og der er mange med forskellige baggrund. Der er også nogen for det, vi kalder fast moving consumer goods, altså som har en helt anden tilgang end for eksempel mig. Og så har vi selvfølgelig på vigtige, har vi selvfølgelig folk, som har været i branchen i lang tid, men den kommercielle side har vi gjort meget ud af at ansætte folk med kommerciel indsigt, men ikke nødvendigvis fra flybranchen.
Og hvor meget kan du overføre fra televerden til aviation?
Jeg synes meget, især det her konkurrenceaspekt, som vi er, altså det er jo virkelig benhårdt, det der sker i øjeblikket. Der er mange selskaber, som er presset, og ligesom skulle konkurrere i det miljø. Det er fuldstændig det samme, som det, jeg oplevede i telebranchen.
Og hvordan markedsfører du dig selv, altså Norwegian? Er I på messer? Hvorhen? Hvor meget? Hvad er det for nogle redskaber, du bruger, for at det bliver kendt, det I har som produkt?
Jamen, for det første, så skal du have de rigtige destinationer. For ellers bliver du ikke attraktiv. Hvis folk har lyst til at rejse et bestemt destination hen, så skal du så selvfølgelig være der. Men ellers, altså det er meget omkring kendskab. Man skal lære Norwegian at kende, men langt størstedelen af vores kommunikation, den foregår, og markedsføring, den foregår på internettet.
Men ikke helt. Jeg kan huske, vi kom ind på det til at begynde med. Ja. Grunden til, at jeg tager det op igen, er, ikke hele verden er endnu på internettet, og ikke alle er på Facebook, og ikke alle er på Instagram og alle de andre medier-hylder. Ja. Man har. Men hvad gør I ved de mennesker, som vil gerne rejse, men ikke her lige nu og her og altid på med deres iPhone? Hvad gør I for dem?
Vi arbejder selvfølgelig sammen med rejsebureauer rigtig meget, både internationale og danske rejsebureauer. Og dem, som ikke er på internettet, altså vi har jo også anden kommunikation. Altså vi findes også i aviserne nogle gange. Ikke så meget, men nogle gange, og vi er også på tv for at sprede kendskab, så på den måde, så er vi derude, vil jeg sige. Men når det så er sagt, så er det meget internettet, det er baseret omkring for os. Og selvfølgelig er der nogen, som ikke har taget internettet til sig på samme måde. Og det er jo så en gruppe, som vi ikke nødvendigvis er så stærke i.
Altså, I er heller ikke rigtig måske interesseret i dem?
Jo, alle, der har lyst til at rejse med Norwegian, skal have lov til at rejse med Norwegian. Og vi har jo også, altså, vi har jo callcenter. Altså, man kan sagtens ringe og bestille en rejse hos Norwegian. Så det er jo ikke kun online. Du har også mennesker, du kan snakke med, selvfølgelig.
Okay. Skal vi ikke have en musikalsk pause igen, inden vi runder af snart og
A Jerusalem medley. That's right. It's the least we can do for our ambassador from Eretz Yisrael. Okay, I can't see anything. That's okay. It's okay. We're fine.
I need a Yerushalayim ben mokot ha'ir Lach Yerushalayim ore chadash ya'ir Ve'libeinu rak shir echad kayach Lach Yerushalayim ben yarden vayam Ve'libeinu rak shir echad kayam Lach Yerushalayim ben yarden vayam
She'ale yidden lach, sing she'ale yidden lach Dem nigen dem naim, dem nigen dem naim Shara habo, Yerushalayim Shara habo, Yerushalayim
Okay, så kan vi fortsætte. Nu skal jeg lige, inden vi går ombord igen. Nej, ja.
Jeg har et spørgsmål. Det er med det flyvende personale, vi har. Hvem er det? Altså, tænk på, at det er forskellige nationaliteter, eller der er så meget snakket nu om, man tager fra Østen nogle stewardesser, og hvordan de får mindre i løn og sådan noget. Er der noget, I tager hensyn til, eller hvordan foregår det?
Selvfølgelig alle, som vi har mange forskellige...
Hvordan rekrutterer I folk? Hvis jeg vil være steward på fly, hvad går jeg så?
Vi har mange forskellige nationaliteter ombord. Vi har, som du også selv var inde på, thailandske, vi har spanioler, nordiske, altså både danske, norske og svenske. Og alle, som er ansat hos Norwegian, de får selvfølgelig markedsmæssige lønninger.
Altså lokalt?
Ja.
Ansat?
Alle ja, lokale ansatte.
Det vil sige, de får efter, for eksempel Danmark, er der nogle danskere, der er ansat efter danske forhold, og nordmænd efter norske forhold, og sådan noget?
Man, ja. man har altid lokale forhold til der, så danskere, de har danske forhold i forhold til spanioler har spanske forhold. Ja. Ja.
Når vi tænker på, nu ved jeg ikke, hvordan det foregår, jeg ved, i SAS, så har vi jo forskellige grupper, nogen bor i Norge, nogen bor i Sverige og Danmark, og hvad ved jeg. Og hvis de kommer og arbejder i Danmark, så får de efter danske forhold i Danmark, og så hvis, selvom det er nordmænd, men de bor i Danmark, kommer deres base efter Danmark. Men hvordan er det hos jer? Er det sådan, hvis I tager nogle thai-folk, hvad får de efter, hvad for en tarif har de så, for eksempel?
Jamen, de har, Mark, jeg kender ikke lige deres løn lige i hovedet, men de har markedsmæssige vilkår i forhold til hvad de får der. Jeg kan fortælle netop, da vi skulle ansætte i Thailand, der fik vi så mange ansøgere, der var så mange kvalificerede ansøgere, så vi simpelthen satte, at man skulle have en bachelorgrad på, simpelthen også for at sortere ud. Og mange af dem, som vi har ansat, det er altså folk, som tidligere har været hos KLM og Air France og British Airways. Altså det er virkelig, virkelig dygtige folk, og de ville jo ikke have taget et job, hvis vi ikke giver den løn, som der skal være. Det er der ingen tvivl.
Hvad kræver I for job så? Hvad kræver man for sådan et job
som steward?
For eksempel.
Eller stewardesse, ja.
Altså i gamle dage, så var det, at man skulle være kok eller tjener eller sådan noget. Ja. Nu siger du, for nogen som...
Jamen, vi kræver tidligere erfaring. Du skal have tidligere erfaring.
Med fly?
Ja.
Okay. Så jeg strammer lidt, fordi i gamle dage var det ikke sådan.
Og en bachelorgrad nu.
Og en bachelorgrad, ja. I hvilket som helst fag, eller hvordan? Bachelorgrad i hvilket fag?
Ja,
underordnet, lige meget.
Ja, underordnet.
Og universitetsuddannelse, basisuniversitetsuddannelse.
Ja. Ja.
Okay.
Men jeg kan huske i gamle dage, det er stadigvæk sådan, at for eksempel passagererne, der kommer til et bestemt land, de kunne spørge besætningen, stewardessen, hvem det var, om nogle ting, der foregår i det land, hvor de kommer til. At det skulle have en anden baggrund for det. Er det noget, I tager hensyn til? At de har haft kendskab til de forskellige destinationer og lande, og hvordan?
Jeg tror rigtig meget, altså alt efter hvor specifik spørgsmålene er, så tror jeg rigtig mange af vores stewarder og stewardesser, det tror jeg rigtig mange af dem kan. De rejser rigtig, rigtig meget selv, og selvfølgelig vant til at flyve til mange af vores destinationer. Og ofte er der også nogen, der har overnatninger der. Så jeg vil sige, at man godt vil kunne svare på det.
Ja, det er, fordi der er ikke noget krav. Altså, fordi jeg husker i gamle dage, så var man, at man skal kunne, for at kunne være, selvom de kun serverer kaffe og tæppe, det er ikke kun det. De skal også kunne snakke med folk og konversere.
Men man kunne måske løse sådan et behov hos en passager, og nu spørger jeg dig som marketingchef, hvis man for eksempel kunne samarbejde med nogen i Israel, eller måske endda også i Danmark, hvor man kunne lave en sådan en flyer om højdepunkterne, hvad man skal se i Tel Aviv, eller højdepunkterne, hvad man skal se i...
Det har man på ombord på fly, har man jo sådan nogle...
Ikke altid. Man kunne lave sådan nogle flyers, som man kunne give passagererne, eller...
Jo, det var en god idé.
Eller måske altså både på dansk og på engelsk, så passagerer bare kunne tage og lige skimte, hvilke højdepunkter man skal nå, hvis man vil, i den ferie, man nu har taget sig
af. Altså typisk det, vi oplever, det er, at der er rigtig mange tilgange til at opleve et land, og der er rigtig mange forskellige ting. Der er selvfølgelig nogle helt overordnede ting, som selvfølgelig skal se, når man kommer til et land. Men der er rigtig mange, der har nogle forskellige tilgange, og hvordan de vil gøre ting.
Ja.
Umiddelbart så føler vi ikke, at det er Norwegians métier at dele sådan noget ud. Det må være lidt op til folk selv, hvordan de har lyst til, og hvor meget tid de vil bruge på de enkelte ting osv.
Ja. Jamen, det kan jeg godt følge dig i, selvfølgelig.
Hvad med konkurrenten til andre lavprisselskaber, Ryanair og hvad det hedder alle sammen? Hvordan har I det med det? Er der fair konkurrence, eller er det noget, som du synes, at det er besværligt med?
Konkurrencen er jo god for alle forbrugere, fordi det får alle til at yde deres bedste af, hvad de så er gode til. Om det så er lav pris, eller om det er gode ydelser og service på flyene, eller hvad, eller nye fly, eller hvad det skal være. Konkurrencen er sund, synes vi. Det er jo sådan, vi er jo head-to-head med, for eksempel, vi har åbnet i London, hvor vi flyver til jeg mener, det er 22 destinationer, som går uden for Norden, som ikke har noget med Norden at gøre. Det vil sige, altså London, Rom, London, Prag, London, Malaga, London og så videre. 22, og der flyver vi altså head to head med for eksempel EasyJet og Ryanair på nogle af destinationerne også. Og hvad vi kan se, det er, at vi kan sagtens fylde flyene. Vi har et rigtig godt produkt, som internationalt bliver anerkendt. Det oplever vi i hvert fald i større og større grad, at vi kan tage konkurrencen direkte op med de helt store, som EasyJet altså, og Ryanair.
De der lavprisselskaber, det er dem, du faktisk prøver at være, eller komme efter, at tage en bid af markedet fra?
Nej. Vi prøver ikke at komme efter nogen. Vi kan se, hvor der er efterspørgsel. Og for eksempel London er et gigantisk område, og meget, meget større end for eksempel hele Norden til sammen. Det får du bare i London alene. Mm-hmm. Man snakker om sådan noget, der hedder catchment-områder, i forhold til en 2 timers ring omkring London. Så har du et pænt befolkningstal. Jeg ved ikke lige præcis, hvad det er, men det er rigtig, rigtig stor efterspørgsel, der er lige omkring for eksempel London. Og det vil sige, at vi kan se med vores produkter, at vi faktisk kan gå ind og være konkurrencedygtige, også med de andre selskaber, som stadigvæk også enten så bidrager det til, at markedet vokser totalt set, altså der er flere, der har lyst til at rejse, eller også så bidrager det, eller også så tager man for de andre. Og det er jo så den sunde konkurrence, kan du sige.
Ja. Nå, men jeg synes, det er en meget interessant aspekt, det at folk kommer til at rejse mere, fordi I kommer med et godt produkt. Altså, det er ikke, at I bare er ud efter nogen med jæstelød. I kan ligesom mærke, hvor bølgerne går, og folk vil så rejse mere. Så I øger faktisk, at I tilbyder noget, som folk ikke vidste, de havde brug for. Eller behov for.
Ja,
er det sådan en vægtvirkning, ikke?
Jo, men du kan sige, altså når der kommer mere udbud, så har priserne også typisk en tendens til også at falde. Og det er jo selvfølgelig godt, og når prisen kommer ned, så rejser folk mere. Ja. Og det er også typisk det, som vi oplever, at folk rejser oftere og på kortere ture, men at de kan overveje det.
Denke mir nicht an viel Heimel nicht. Ob die Nacht viel Pesach, denke mir ein, zwei Mal. Einmal keine Geräusches, in der zweiten Mal Zibbele in Salzwasser.
Der vierte Kasche ist, sie bekommt alle los. Und auch lieb, wenn ihr schwein und wenn wir so bin. Halleilu hase, kulonu mesubin. Alle Nerven a ganz jur, es mir sei sitzen dick in sei ungelegt. Aber die Nacht bin ich bei ihr sag, es mir alle ungelegt.
Mann, ich kann nur. Thank you.
Ja, vi nærmer os Pesach, og derfor vil vi spille nu Pesach-sange. Så god fornøjelse. Det er familien Malevski, der udgav en plade med Pesach-sange, og det er faktisk Seder Pesach, det vil sige, som man plejer at synge sange ved aften, Seder aften til Pesach. Så det bliver resten af programmet.
Thank you. Pesach Kelech Uso. Kechol Mishputoi Vechuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvu
אשר זוכין לסדיר אוי סוי כן, 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 נזק לא עשוי Nahel nite khanu bekurev nahel nite khanu
Samcho Yisroel, Nafshe Samcho Yisroel, Itu Aro Mizu Amusam. Mizu Amusam, Mizu Amusam.
Sabri, אני יודע שישה שידרי משנה חמישים שידרו ארבעים ובואי שלוש ובואי שני לוחוי סברי
Radio Shalom kan høres på følgende vis. Man kan følge det direkte, når vi sender, og man kan høre også på internettet. Man går ind på vores hjemmeside, www.radioshalom.dk. Radio Shalom i et ord. Så går man ind på vores hjemmeside. Der er der en link til en direkte udsendelse, man kan høre, eller i vores arkiv. Man kan vælge det efter en bestemt navn, efter en bestemt dato og efter et bestemt emne. Så der er nok muligheder for at kunne høre Radio Shalom. Og det var en række fremmede programmer, som blev sendt Radio Shalom i forløbende tid. I for eksempel de sidste to måneder var der interview med Morta Mangolinski om planer for nye medlemskriterier i det jødiske samfund. Den israelske kunstner Doron Silberberg blev interviewet af Bjarne Krasnik. Miriam Schechter har interviewet Morten Ting om hans nyeste bog Antisemitismens Bibel, Sions visse protokoller. Helen Krav har interviewet Samuel Raklin om situationen på Krim. Og interview med Linda Hertzberg, som har en projekt om jøder i Uganda. Og her på mandag den 7. i april vil der være en udsendelse med paneldiskussion og emnet identitet. Og panelet består dengang af Helen Krav, Bente Katznelson, Janne Kempinski og Hanna Kopenhagen. Og så på onsdag kan I høre chefen for Norwegian, altså PR- og marketingchefen for Norwegian, Johan Bisko Larsen, som vil fortælle om den nye rute, direkte rute, fra København til Tel Aviv. Forholden har vi jo hver uge udsendelse på dansk, det er mandag og onsdag, og vi har en klassisk musikprogram, og det er altså om tirsdagen, og vi har klasmerprogram klassisk musikprogram om torsdagen. Der er ugens magasin og lørdag og søndag morgen. Og igen fra kl. 14 til kl. 16 til kl. 20, og det er på hebraisk, på ivrit. Desuden den 3. onsdag er det på yiddish. Og som sagt, man kan lytte til os direkte på FM-båndet 90,6. Det er jo, hvis man har en fælles antenne, eller på FM 87,6. Det er Vundrum Elvis sender. Og desuden, som sagt, man kan komme ind på vores hjemmeside, og så kan man høre på internettet så programmer, som bliver optaget til vores register, og man kan altid vælge, om man har lyst til at høre på efter emne eller efter dato kan man vælge, eller efter navn, hvis man har en bestemt, man vil høre. Så hvis man skriver navnet eller fornavn eller efternavn, så kan man finde de forskellige programmer, som pågældende journalist har lavet i vores Radio Shalom. Ja, det var det, oplysninger og nu et stykke musik.
Ja, og det var så vores program i dag ved Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Jeg siger tak til Johan Bisgaard Larsen, PR- og marketingchefen ved Norwegian. Jeg siger tak til Abraham Kopenhagen, som var min tekniker og interviewer i dag. Altid glad og dejlig samarbejde med Abraham. Og mit navn er Miriam Schechter, og jeg var jeres vært i dag på genhør. Og inden vi siger farvel til hinanden, så husk, på mandag er der Pesach aften. Vi fejrer Pesach, Pascha, påske, Passover, kosher, Pesach. Glædelig og kosher Pesach til jer alle sammen.